Nauhoitus. No niin. Ohmoti ykkösen syksy 2021 kolmas demo, se ensimmäinen otto. Taas katsoa niitä tehtäviä, eli meillä ensimmäinen oli tämä tauno, missä yritettiin tällä kertaa korostaa sitä, että ei tehtäisi liikaa niitä apumuuttujia. Ja sitten sitä, että näyttääkö se kovin yleiseltä se vastaus, mitä sinne ollaan tehty. Katsotaan tuosta joku. Tätä rikkoo vähän tämän yleisyyttä se, että nyt tuo ensimmäinen ja toinen pari on käsitelty eri tavalla kuin muut, jolloin se silmukan löytyminen sieltä ei ole ihan niin helppoa, sit kun se tarvitsisi löytää. Että tässä on aika sujuva, tämä on erilainen kuin se mallivastaus, niin voitaisiin katsella tätä. Tuossa joudutaan vähän kikkailemaan, mutta kikkaillaan sitten. Eli miten taunolla nyt tämmöisen kyhäistonnen, niin nythän meidän piti tehdä sillä tavalla, että me lasketaan sillä tavalla yhteen, että tuo lisätään ja tuo vähennetään. Tuo lisätään ja tuo vähennetään. Ja siinä pyydettiin oikein, että tee sinne aluksi tulosmuuttuja. Ja nyt kertokaa mulle ne, että kun tuolla on noita vielä kommentteja, että taunon käytössä ongelmia, niin kertokaa mulle, että mitä siinä on semmoista, mitä sitä pitäisi kertoa enempi. Eli nyt mä teen sinne uuden muuttujan tulos, kun se oli oikein pyydetty. Ja nyt kun mä oon ynnäilemässä sinne tulokseen asioita, niin nyt se on hyvä alustaa joskus, että se lähtee toimimaan. Eli se on lähtötilanteessa nolla. Ja nyt mä haluan ensimmäisessä vaiheessa tämän lisätä sinne tulokseen, eli otetaan sitten meidän laskukoneeseen tuo tuloksen nykyinen arvo ja tuo, lasketaan ne yhteen ja sitten se siirretään tuonne tulokseen. Ja nyt meillä on 64 siellä. Tästä pitäisi vähentää sitten tuo kahdeksainen. Eli otetaan tämä, sitten se kahdeksainen ja sitten valitaan täältä vähennyslasku ja se sijoitetaan sitten meille tuonne. Ja sitten seuraavassa vaiheessa tämä ja tämä ynnätään ja tulos laitetaan tuonne ja sitten tästä vähennetään tuo seuraava ja se laitetaan taas tulokseen. Ja nythän se kirjoittaa meille just tuommoista, niin kuin tuossa tuo tekijä oli kirjoittanut. Ja sitten vielä se viimeinen vaihe samalla tavalla. Sain tehtyä tuo ensimmäisen silmukan avulla. Onko se mahdollisesti väärin, vaikka täydet pisteet sainkin? Joo, katsotaan se ihan hetken päästä tässä, kun meillä on tämä yksi, katsotaan tämä, että miten tämä silmukaksi. Eli nyt, jos tämän haluaisi lähteä muuttamaan silmukaksi, niin tämähän menisi suurin piirtein näin, että mä laittaisin tuohon, että tehdään apumuuttuja int i on 0, niin silloinhan ilman mitään ihmettelyä mä saan tuohon kirjoittaa kyllä iin tuon tilalle. No sitten, että tuohon seuraavankin saisin kirjoittaa iin, niin pitäisi saada i ykköseksi. No jos i on nyt 0, niin kun mä iitä kasvataan yhdellä, niin mähän saan se ykköseksi. Niin silloinhan mä saan kirjoittaa i tuohonkin kohti. Ja jatkamalla samaa tarinaa joka väliin, niin silloinhan mä saan joka väliin kirjoittaa sen iin tuon tilalle. Noin. Mut nyt meillä on tässä tekniikassa on yhden sortin ongelma, siksi mä oikeastaan otin tämän, koska tämä on erilainen kuin se mallivastaus. Eli tässä nyt on yhden sortin ongelma, eli tässähän mulla lukee plus ja seuraavalla kerralla miinus. Ja sehän nyt tekee tässä sitten vähän hankalan, että miten mä saan sen niin kuin joka toinen kerta tekemään toista asiaa. No nyt mä voisin käyttää tässä semmoista jekkua, että mä laittaisin tänne yhden apumuuttujan kerroin on ykkönen. Mä en sano, että tätä olisi pakko keksiä nyt heti niin kuin ensimmäisellä kertaa elämässä, mutta nyt jos mä mietin, niin tässä kohti mä oon lisännyt tänne niin kuin tämän luvun kerrottuna ykkösellä. Ja tietyssä mielessä mä oon tässäkin kohti lisännyt sinne tämän luvun, mutta nyt kerrottuna miinus ykkösellä. Eli nyt jos mä laittaisinkin tuohon, että tuohon lisätään tämä kerrottuna tuolla kerroin, niin mä haluaisin nämä kaikki rivit samaan näköiseksi. Eli mä haluaisin kaikki rivit näyttää nyt just samalta. Silloinhan mulla on se silmukka niin kuin hyvin likellä jo. Ja nythän tämä menisi väärin, koska jos kerroo jo yksi, niin sitten tässä tulisi lisättyä siihen tämä aika vähennettyä. Mutta jos mä tässä tekisinkin tuon kertoimen käyttämisen jälkeen, että mä sanoisin, että kerroin on miinuskerroin. Eli jos se oli äsken plus yksi, niin nyt kutosrivillähän sitä kertoimesta tulee miinus yksi. Ja silloinhan tässä lukee, että miinus yksi kertaa tuo plus 100, niin silloinhan se on sama kuin se äskeinen miinus. Ja nyt jos mä tämän laitan joka väliin täällä, mä muuten unohdin ajaa ne testit, että mä olisin näyttänyt, että tämä toimi. Tuo mä laitan joka väliin. Oho, tuonne tuli liikaa se väliin. Nyt on kyllä parasta jo jakaa tää vähän niin kuin... Eli tossa on yksi laskulohko, tossa on yksi lohko, tossa on yksi lohko, tossa on yksi lohko ja tossa on yksi lohko. Ajetaan nyt ne testit ennen kuin tehdään enempää, että ei hajotettu mitään. Eli se edelleen, tämä testi olisi pitänyt tietysti ajaa jo ensimmäisellä kertaa. No niin, eli se menee siinä hienosti. Eli nythän mä oon sitten saanut sen tilanteen semmoksi, että tämä on niin kuin aina samat rivit näissä keskenään. No, mites mä teen silmukaksi, niin silloinhan mä en tarvitse kuin näitä yhden kerran, kunhan mä saan sitten tehtyä sen silmukassa sanottua, että tehdään tätä 6 kertaa. Eli niin kauan aikaa nyt, kun meillä se i on pienempi kuin se 6, ja se 6 ei ole fiksu luku tähän, koska se 6 oli se taulukon pituus, eli se on fiksumpaa kysyä sitä taulukolta se 6. Ja lenktiä ei kirjoiteta näin, vaan yksi opiskelija opetti mulle, kun mä kirjoitin sen aina väärin, että ajattelee, että tuossa on niin kuin ginitoniik ja sitten se H on sinne jotakin muuta, eli lenktissä kuuluu se ginitoniik siihen peräkkäin. Ja tuo on se lohko, mitä siinä tehdään. Niin, nyt se on pysynyt ihan samana, laskee yhtä oikein kuin äskenkin. Eli tuolla jekulla mä sain hoidettua sen, mikä siinä näytti, niin kuin, että se ei ollut täysin samanlaisia ne riveitä. Mutta tuota en sano, että se on niin kuin se heti osattava asia. No, sitten kun niitä silmukoita on monta, niitä on for-silmukkaa ja while-silmukkaa ja muuta, niin tämän samaa voi kirjoittaa for-silmukaksi sitten sillä tavalla, että nämä, mitkä on näitä niin sanottuja alustuslauseita, niin ne kirjoittaa ensiksi siihen for-silmukan, sitten kun se tulee meillä. Alustukseksi sitten puolipiste, se mikä on tuossa vailissa ehtona, niin se tulee meille sitten ehoksi tänne. Ja sitten mitä meillä on, että kasvatuslauseita, eli tuolla meillä on, että kerroin on miinuskerroin, ja sitten meillä on tuo i plus plus tuolla. Niin ne kirjoitetaan tuon viimeisen puolipisteen jälkeen, ja sitten meillä on se sama asia kirjoittuna tuossa. Eli for-silmukka ja while-silmukka tulee olemaan ihan samat asiat, niissä on vaan pikkasen eri syntaksi. Tämän for-silmukan kivaa minusta on se, että kaikki ne silmukkaan kuuluvat asiat on nyt kasattu yhdelle riville. Että niitä ei tarvitse metsästää sieltä täältä rivien seasta. Mutta minusta tuo while on helpompi ajatella aluksi, että kun siinä palaset on niin kuin selkeästi silleenkin niin kuin ne tehdään. Eli tämä oli sitten joskus muutamien viikkojen päästä, että mitä teidän pitäisi osata tehdä. No sitten meillä oli tämä yleisötoive. Eli niin oli joku tehnyt silmukan valmiiksi. Oho, nyt en onnistunut copypaste tuolta. Laittakaa sinne Timmin luentoseinälle, koska toi Zoomin luentoseinä on niin surkea, että siellä se kopiointi on tuomittu yleensä epäonnistumaan. Se oli joku turvallisuussyy, mitä oikein ymmärrän, minkä takia. Niin mä saan kopioitua, eli hetkinen. 1860656. Tähän ei ole silmukka. Sori, mä katoin sitä jälkimmäistä tehtävää, piti katsoa tätä ensimmäistä. Eli tulos on 0. Sitten tässä on sanottu sillä tavalla, että i on ensiksi 0, niin pitkälle kuin se, niin kauan jatketaan, kun se i ei ole liian kaukana, i hyppää aina 2 pykälää eteenpäin. Ja nyt sitten tässä laskussa onkin sinne tulokseen lisätty aina tuo nykyisen ja sitä seuraava erotus. Ja. Tämä toimii parillisilla luvuilla. Parillisella taulukon koolla. Mutta nyt jos se olisi pariton se taulukon koko, niin meillä kävisi huonosti tuossa kohti, kun tuo i olisi vielä alle jotakin, niin sitten tuota i plus ykköstä ei olisi siellä olemassa. Sen voisi turvata esimerkiksi sillä, että sanoisi tässä, että se i plus yksi ei saa mennä liian pitkälle. Eli tavallaan se isoin, mikä meillä täällä esiintyy, niin se meidän pitää sanoa, että se pitää olla vielä laillinen. Eli nyt kun i on 0, niin tuohon tulee t0 miinus t1, ja sitten i kasvaa kakkoseksi, t2 miinus 2 plus 1, t3, ja niin edespäin. Eli kyllä tämä ihan ok on. Tuossa on yksi ylimääräinen puolipiste, ja sitten pikkasen kaunistelua, eli tämän sulun kuuluisi olla tuossa kohti, ja tämän sulun olla tuossa kohti, ja tuo on niin kuin yhden pykälän sitä sisennetty. Ja sitten jos täällä force-ilmukassa on vain yksi lause, niin periaatteessa se voi kirjoittaa näin tai jopa näin. Mutta se on ikuinen riida-aihe, että joku on yhtä mieltä ja toinen on toista mieltä. Tämä on ihan hyvä muoto, että pitää nuo sulut tuossa aina paikallaan. Eli tämä on ihan ok ratkaisu. Tätä ei vaan saa sieltä taunosta tavallaan silleen kaivettua niin helposti ulos, vai saako sen sieltä oikeastaankin. Eli jos tämän tekis tällä tavalla, että sinne tekee sen tulosmuuttujan, mikä on nollaksi alustettu, ja sitten tekee tämän ensimmäisen laskun sillä tavalla, että se on tuo noitten miinus ja sitten tämä pitäisi saada nyt jonnekin, että se voidaan ynnätä tuonne ja sehän ei onnistukaan ihan helpolla, eli siksi meidän pitäisi tehdä tähän nyt eroapumuuttuja, jolla ei tarvita alkuarvoa. Ja tämä sijoitetaan sinne eroapumuuttuja ja sitten me lasketaan yhteen tuo ero ja laitetaan tuonne tulokseen ja sitten me lasketaan uusi lasku tuo miinustetaan ne ja laitetaan tuonne eroon ja se sitten summataan tuonne tulokseen ja noin jatketaan, niin silloin me saadaan periaatteessa tuo, mikä tuossa oli silmukaksi kirjoitettuna, eli nyt se täällä näyttäisi sitten siltä, että me tehtäisiin niin kuin tässä apumuuttuja ero, ja se on aina se kohta, missä ollaan menossa, ja sitten se yksi siitä eteenpäin, ja sitten noin. Eli silleen se tulisi ehkä tuosta taunon kautta, ja sitten se seuraava havainto oli, että jos erolle ollaan sijoitettu tuommoinen mömmötti, niin sehän on ihan sama, että siihen paikkaan, missä ero käytetään, niin mä kirjoitan sen saman mömmötin tuonne, niin silloin tavallaan siitä tulee just se, mikä tuohon oli tehtykin. Mutta koko tehtävässä on tietysti lievästi epämääräistä se, että mitä tarkoittaisi, jos meillä olisi niin kuin pariton määrä näitä alkioita, että summataanko se yksi sinne vai unohdetaanko se. Eli tällä ratkaisulla, minkä mä laitoin tähän, niin se unohdetaan se parittomaksi jäävä alkio sinne, ja se äskönen, mikä mulla oli se mun tekemä silmukka, niin se summaa sen viimeisen, mutta sille ei jää kaveria, koko vähennetään. Eli se on semmoinen asia, mikä sitten pitäisi sen ohjelmoja itse määritellä, että mikä se käytös siinä on, ja huolehtia, että ne testit ottaa sen sitten huomioon. No sitten tässä toisessa ainoa ero on, että me otetaan ensimmäinen ja viimeinen. Ja nyt mä ehkä mieluummin, ei tuossa varmaan noin monta niitä temppejä tarvii. Eli meillä on tulos, sitten me lasketaan temppiin tuo ensimmäisen ja viimeisen erotus. Ja sitten me voitaisiin se, annetaanpa sitten temp kakkosen nimeksi summa tässä. Ja annetaan tuo toisen nimeksi ero tässä. Eli lasketaan se ero tuosta ensimmäisestä ja viimeisestä. Ja sitten sit summataan se sinne summaan. Eli summa plus on ero. Nyt me on se ensimmäinen pätkä tehty. Sitten seuraava ero lasketaan tuosta ykkösestä ja nelosesta. Eli taunolla raahaamalla, että meillä on se, miksi mä en muuta antanut sen nimeksi tulos äsken, siis kun mä en ajatellut, tulos, ja sitten meillä on tuo ero tuossa, ja nyt äskeiseen verrattuna sen verran, että mä otan tämän ensimmäisen ja viimeisen, ja lasken niiden erotuksen, ja raahustan sen tonne eroon, ja sitten summaan sen tuohon tulokseen, ja sitten lasken tuo miinus tuo, ja sen laita eroon, ja sitten sen summaan tuonne tulokseen, noin nikkästi. Ja silloin se tekee meille sen näköistä, mitä mä oon tässä tekemässä, eli tää oli tyhmä nimi, tämän nimi on parempi olla tulos, kun siinä käskittiin semmoinen tehdä tulokseen se ero, ja sitten seuraavalla kierroksella ero on nuo, ja sitten lasketaan se viimeinen ero sinne, ja se sitten ynnätään sinne tulokseen, eli silloin se olisi ton näköinen se ensimmäinen askel. No sitten tässä on murhe se, että nyt nämä rivit ei ole ihan samanlaisia, että saadaan niistä samanlaisia, niin tehdään tänne pari akumuuttujaa, vaikka laitetaan vaikka int alku on 0. Ja laitetaan toinen tänne int loppu on 5. Niin nythän jos mä kirjoitan tähän, että alku, tähän kirjoitan loppu, niin mitähän mä en ole rikkonut. Taas muuten olisi pitänyt tsekata ennen kuin aloitin, että toimiiko se. Eli tulos oli jo tuolla kerran sanottu, niin sen takia sitä ei saa uudestaan määritellä. Noin, eli se toimii toistaiseksi. Noniin, eli mä en mitään hajottanut. No seuraavalle kierrokselle pitäisi saada tuo alku ykköseksi, että mä voisin tuohon kirjoittaa alku. Ja loppu pitäisi saada neloseksi, että mä voin tuohon kirjoittaa loppu. Eli nyt jos mä sanon tässä, että alkua yksi lisää, loppua yksi pois, niin silloinhan mä saan siitä tuon. Tai oikeastaan laitetaan se noin tuohon sisennyksenä. Ja nyt jos mä teen saman teen vielä kerran, niin silloinhan mä en ole mitään rikkonut, mutta se tekee saman asian. Sulla noin jäsenelty. Ja nyt jos mä teen sen silmukaksi, niin mähän en tietenkään tarvii näitä enää montaa kertaa. Eli nyt se mun silmukka olisi, että tehdäänpä tätä hommaa niin kauan aikaa, kun tuo alku on pienempi kuin loppu. Ja mitä tehdään kussakin silmukan vaiheessa, niin lasketaan se ero, ynnätä se tulokseen, alkua yksi lisää ja loppua yksi pois. Ja testataan viheliäistä. Ei viheliäistä. No, sit jos tää haluttaisiin ihan välttämättä tehdä force-ilmukaksi, eli joku rakastaa enempi force-ilmukoita kuin while-ilmukoita, eli tää on ihan hyvä tässä while-ilmukkana, mutta jos joku rakastaa enempi force-ilmukoita, niin force-ilmukassa on ensiksi nämä alustukset pilkulla toisistaan erotettuna. Sitten seuraavaksi on tuo, mikä tuolla vaillissa on tuo suluissa oleva asia. Sitten on puolikas piste, ja sitten tulee nämä NS-kasvatuslauseet täällä. Eli Eli tuo ja pilkku loppu miinus miinus. Noin nikkäästi, eli silloin niitä ei tarvita täällä. Ja se on vaan toinen tapa esittää se samainen silmukka. Noin. Siitä kysyttävää. Enpä juuri mitään. Opi myös sisua, tai varmaan tarkoita sitä korpin korvaa, ja, koska sitä ei voi kukaan oppia. Kuvittelet ja odd ja even, eli tuo odd ja evenhän mä hoisin äsken sillä, että tein sen kertoimen sinne. Eli tässä on ehkä vähän liian kaukaa lähdetty hakemaan sitä ratkaisua, jos niinku ajatellaan, että pitäisi niinku jotenkin parittomia ja parillisia käsitellä eri tavalla. Ei pitänyt käsitellä, mutta jos haluatte yrittää haastetta itselleen, niin silloin kannattaa yrittää. Siis tämähän nyt ei kyllä helposti sitten taas on epämääräistä, että mitä me tehdään sille yksinäiselle luvulle. Eli ensin pitäisi niinku miettiä, että ja se on osa sitä TDD, Test Driven Development, että meidän pitäisi miettiä, että mitä tarkoittaa. Otetaan tuo tuosta ja lasketaan sillä vaikka nyt leikisti tuossa. Eli meidän pitäisi ensiksi miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, jos tältä puuttuisi tuo yksi luku keskeltä. Niin sehän tarkoittaa, että ensiksi otetaan 5-1 plus 4-9. Ja nyt on sitten epäselvää, että lisätäänkö tähän kakkonen vaiko unohdetaan se, kun sille ei jää kaveria. Sehän ei ole tässä umpiselvästi missään sanottu. Ja se pitäisi nyt määritellä, että kumpaako sen haluaa tarkoittavan. Ja jos sen haluaa tarkoittavan sitä, että unohdetaan se keskimmäinen, niin silloin tämä silmukka tekee sen. Koska nyt tämän taulukon pituus olisi 5. Ja kun 5 jaetaan 2, niin se on 2, eli i saa käytyä arvot 0 ja 1, eli se i käy noissa. Ja sitten kun tuolla on laskettu hirveällä työvaivalla, että jos taulukon pituus on 6, niin siitä 1 pois, niin se on 5. Ja sitten jos i on 0, niin kun se vähennetään siitä, niin i ollessa 0 tuosta tulee 5. Sitten jos i on 2, niin tästä tuleekin sitten 4 ja niin edespäin. Henkkohtaisesti aina pelkään näitä laskuja, eli henkkohtaisesti mä oon arka, että mä tekisin niin kuin mä äsken tein tuossa, että mä otan tänne sen, äsken oli se loppu sen muuttujan nimi, niin mä otan tänne ihan rehellisesti, että mikä tämä homman loppu on, eli se viimeisen indeksi, jos tuossa on i, niin olkoon sitten tällä kertaa j, kun se oli äsken loppu. Munkin olisi kannattanut muuten äsken kirjoittaa siihen se viitosen tilalle se t-length miinus 1. Mä unohdin sen tehdä, kun rupesin katsoa näitä vastauksia. Niin tää on niinku helpompi kirjoittaa minusta näin. Ja sitten tehdään tässä j miinus miinus. Ja silloin tuossakaan ei tarvitse ihmetellä sitä, että mihinkä kohti me tehdään, vaan tätä voidaan tehdä niin kauan aikaa, kun se j pysyy sen iin toisella puolella. Ja tää versio unohtaa sen keskimmäisen sieltä. Eli toimii periaatteessa parittomille, mutta se tulkinta on silloin, että se keskimmäinen unohdetaan, eli silloin se tekisi justiinsa tämän laskun siitä. Joo. Eli musta tämä on sen taunon logiikka, että vaikka ette ymmärtäisi ohjelmoinnista mitään, niin teidän pitäisi pystyä niitä palikoita raahaamaan siellä. ja saamaan oikea tulos. Ja sitten se näyttää teille, minkälainen koodi kirjoitetaan siitä. Ja sitten kun sen saman koodi oppii kirjoittamaan silleen tyhmästi, taunomaisesti, ilman silmukoita, niin sitten sen jälkeen siitä voi lähteä sitten miettimään, että mikä sitä olisi silmukkana. Että vaikka copypaste on kielletty, niin siitä huolimatta se copypaste on se ajattelu alku. Kun muistatte sen, että te ette kerro kenellekään, että mä oon tehnyt copypasteen. Joo, muuta. En löydä omaa ID:ni. Kyllä se on siellä täällä mukauta Tim, niin kun menet tänne ihan pohjalle, niin kyllä täällä pitäisi lukea ID2. Ja sitten on ne käyttäjätunnukset ja muut. Sitten on joku isompi puki, jossa sai lue ID:tä. Joo, mennään eteenpäin, kun odotellaan, tuleeko joku muu toive. Negatiiviset binääriluvut. Tämä on siis tietoa, mikä on hyvä osata, jos te olette ammattilaisia. Eli ammattilaisen pitää tietää, miksi nämä laskut menee meillä väärin, jotta se pystyy välttämään niitä tilanteita, missä ne laskut menee väärin. Ei ammattilaiselle riittää osittain se tieto, että jos ollaan huolimattomia niiden lukualueiden, eli muuttujatyyppien kanssa, mitkä valitaan, niin ne laskut voi mennä väärin. Eli tässä on nyt yksi homma, että me nyt opetellaan sitä, että miksi voi käydä sillä tavalla, että me lasketaan kaksi lukua yhteen ja silti pätkähtääkin negatiivinen luku, mikä olisi erinomainen juttu siinä valtion lainanotossa, että kun otetaan iso laina ja toinen iso laina, niin tulisikin negatiivinen laina. Mutta ne ei valitettavasti ole niin tyhmiä pankissa, että ne laskisi noilla väärillä tyypeillä. Joo. Mutta katsotaan näitä nyt järjestyksessä. Elikkä ensimmäinen homma meillä oli otetaan täältä nyt ihan joku satunnainen matkailija. Ensimmäinen homma oli laskea nämä luvut yhteen, niin kuin tietokone laskee. Elikkä tietokone on jostakin saanut tuommoisen luvun ja tuommoisen luvun. Ja jos sen käsketään laskee yhteen, niin sehän laskee ne yhteen. Se ei niin kuin yhtään tiedä, että mitä ne luvut siellä ovat. Ja yhteenlasku menee ihan niin kuin me ollaan koulussa opittu laskemaan, että 1 plus 1 on 2. Ei se ole 2, vaan se on 1 0. Ihan samalla tavalla kuin 10 järjestelmässä 5 plus 5 on 1 ja 0. Niin silloinhan me piirretään se 0 tänne ja 1 menee muistiin. Ja nyt kun huolella me piirretään aina nämä kaikki muistinumerot tänne, ja tähän ensimmäiseen laskuunhan ei tule muistinumeroa, koska se aloitetaan se lasku ihan niin kuin 10-järjestelmässä näillä. Mutta sitten kun me tehdään tuolla 1 plus 0 plus 0, niin siitä tulee 1, ja muistiin lähtee 0. Että piirretään ne nollatkin sinne näkyviin, koska niillä on meille iso merkitys. Onhan tämä nyt oikein laskettu 1, 1, 1, 1. Sanokaa, jos jossakin kohti on virhe, jos mä huomaan sitten, että joku on väärin laskettu. Eli nyt meillä on sitten tämmöinen pohja, tämmöiset tulokset, se tietokone olisi siinä saanut. No nyt sitten, mitä nämä tulokset tarkoittaa ja mitä itse asiassa tarkoittaa nämä, mitä me laskettiin tässä yhteen, niin se riippuu siitä, että minkälaiset sopimukset meillä on olemassa. Me leikitään tässä nyt 8-bitin luvuilla, koska 32-bitisillä luvuilla on tylsä leikkiä, ne on niin älyttömän pitkiä kirjoittaa, että varmaan tulee kirjoitusvirheitä. Me leikitään vaan nyt opin vuoksi tässä 8-bitisillä luvuilla, joita vastaisi tietotyyppi U-pyte, kun se nyt on, vai S-pyte. Taitaa olla S-pyte niin kuin etumerkillisenä ja pyte sitten C-sarpissa. Eli pyte on etumerkitön luku 0-255. Eli nämä samat voisi tehdä siellä. Ja nyt sitten pitäisi katsoa, että mitä jos me tulkitaan nämä luvut, että ne on, miten tämä nyt pitäisi sanoa, positiiviset kokonaisluvut ja nolla mukaan, eli ei-negatiivisia lukuja, joku täällä ehdottelee hyväksi nimeksi. Eli nyt meidän pitäisi katsoa, että mitä nämä meidän luvut olivat. Eli kun lähdetään tuosta laskemaan silleen, niin kuin viimeksi opittiin, niin tuosta tulisi 15 plus 64 plus 16, se olisi 80, ja plus 15, se olisi 95. Eli tuossa me laskettiin semmoisella tulkinnalla, tämä on plus 95, tämä on plus 31, mistä mä tiedän, että tämä on plus 31 laskematta päätäni kipeäksi. Mä tiedän siitä, että jos mä tähän ynnäisin yhden, niin silloin tuohon tulisi yksi ja nuo muut menisi nolliksi, eli se olisi 32. Eli tämän täytyy silloin olla yhtä sitä 32 pienempi, eli tuossa on laskettu 95 plus 31. Ja tulokseksi ollaan saatu tämmöinen luku, mikä olisi, jos mä yhden lisäisin, niin tämä olisi melkein kaikki ykkösiä, jos mä lisäisin vielä yhden, niin tähän tulisi yksi ja paljon nollia, mikä olisi 128. Eli tämä on kahta pienempi kuin 128. Eli 126 on tuo tulos, eli tuommoiset me ynnättiin meidän mielestä, ja tuommoinen sieltä tuli pihalle. No sitten seuraavassa, onneksi näin on samoja lukuja, niin ei tarvitse enää uudestaan laskea auki, eli 95 ja 95, ja ne ynnättiin, ja tuon kun laskette auki, niin se on 190. Hetkinen, tuossahan on virhe. 1 plus 1 on 0 ja 1 muistii, eli tuolla kuuluu olla 190. Miksi sen tiesi, että se on väärin, niin 190 on pariton luku, ja jos vähänkään tutkailette näitä, niin 190 on parillinen luku, niin aina jos tämä viimeinen bitti on nolla, niin silloin meillä on kyseessä parillinen luku. No sitten tuossa laskettiin ykkönen ja yhtä vaille 255. Yhtä vaille 256, eli 255, ja kun se ynnättiin, niin siitä tuli taas on väärin, eli 1 plus 1, niin sehän tuottaa meille nollan, että päjähtää sitten ne muistiin, ja nyt kävi sillä tavalla, että 255 plus 1 onkin nolla. Eli tässä meillä on nyt yksi esimerkki, että missä se laskeminen ei toimi. Ja ihan sama olisi käynyt, jos me olisi laskettu niillä etumerkittömillä inteillä, U-inteillä, että me olisi ollut ykkönen ja sitten niin kuin semmoinen, missä on kaikki bitit ykkösiä, niin siinä olisi käynyt sama, että niiden summasta tulee nolla. No sitten viimeisessä on laskettu 255 plus 255, 1 plus 1 on nolla ja blää blää blää. Eli tuo on nyt kahta vaille 256, eli 254. Noin. On ne ekat tulkinnat siinä. No sit F-kohdassa kysyttiin, että tulkitse ne negatiiviseksi luvuiksi. Elikkä positiivinen, ei muutu yhtään ne äskeiset laskut, se on ihan ok. Elikkä 95 plus 30, 126 on noin. No sitten tässä on positiivinen luku plus positiivinen luku, ja on tullut tuommoinen luku. Ja nythän on sitten ihmetyksen aihe, että mikä ihme on tuommoinen luku, ja sen tietämiseksi meidän pitää tehdä se kahden komplementti siitä, eli tämä on selvästi negatiivinen luku, jos meillä on se tulkinta, että meillä on negatiivisia lukuja käytössä, niin tämä on selvästi negatiivinen luku, kun se alkaa ykkösellä, ja tietääksemme, mikä negatiivinen luku on, niin tehdään se temppu, millä negatiiviset luvut tehtiin, eli tehdään sitten se kahden komplementti. Mutta se, miksi tohin epäillä tätä tulosta, niin on se, että kun tähän on kirjoittu 65, ja täällä on taas nollaloppunen. Eli nyt se ei toimikaan, että se on parillinen luku, mutta katsotaan, mikä siinä laskussa meni väärin. Eli ensimmäinen steppi oli tehdä tästä siinä etumerkin jutussa, että kaikki piti päinvastaiseksi. Näin. Ja sitten sen jälkeen siihen piti lisätä ykkönen. Näin. Eli siihen kun ykkönen, nyt nämä ei ole muistinumeroita, vaan tämä se alkuperäinen luku. Alkuperäinen luku, eli tehdään siihen isompi väli. Niin nyt kun lisätään nuo, niin tuosta tulee 1+1 on... Mä kirjoitan sen vastauksen tänne. 1+1 on 0 ja 1 muistii ja sitten niin edespäin, eli se on näin paljon. Ja nyt kun tämä lasketaan auki, niin tuohan tarkoittaa 64 ja siihen 2 päälle, eli tämä on 66. Ja koska se alkuperäinen oli joku negatiivinen, niin mikä negatiivinen oli, niin se oli silloin miinus 66. Eli tuossa meillä pitäisi olla miinus 66. No sitten seuraavassa kohti me lasketaan ykkönen ja sitten joku negatiivinen luku. Ja mikä negatiivinen luku tuo nyt sitten on? Eli tuosta herää kysymystä, mikä negatiivinen luku se on, niin kaikki piti päinvastaiseksi. Tulee noin ja siihen yksi lisää, niin me saadaan, että tuo on noin, ja viime demon opeilla me saadaan, että se on niin kuin plus ykkönen, jolloin se tarkoittaa, että tämä meidän alkuperäinen luku on siellä miinus ykkönen. Ja nyt kun me mennään katsomaan tätä laskua, niin me ollaan sitten, että ykkösestä, mä oikeastaan kirjoittaisin, että siihen on plussattu miinus ykkönen. Niin nythän tuo tulos, mikä me sitä saatiin, niin tässähän kaikki piti nollia, ja sehän tarkoittaa silloin auttamattomasti lukua nolla. No sitten tässä viimeisessä ollaan tehty miinus yksi, sehän laskettiin äsken, miinus yksi, ja sitten tulokseksi ollaan saatu tuomottine. Mikä ihmeen tuomottine, eli siitä kaikki piti päinvastaiseksi. Noin, ja siihen yksi lisää, niin siitä tulee meille 1+1 on 0 ja 1 muistii, noin. Ja tämähän on kakkonen, jolloin se tarkoittaa sitä, että tämä meidän alkuperäinen luku oli miinus kakkonen. Ja sillehän tämä toimii nätisti, että jos mä tähän lisään ykkösen, niin se tulee miinus ykkönen. Jos mä siihen vielä lisään ykkösen, niin se tulee 0, niin kuin äsken oikeastaan nähtiin. Eli tämä miinus yksi plus miinus yksi plus miinus yksi, niin se tuloshan oli meillä negatiivinen luku miinus kakkonen. No niin, sitten seuraava kysymys oli, että mitkä tulokset oli oikein siinä E-kohan tapauksessa, eli tässä, niin tämä ja tämä oli oikein. No sitten kun mä tutkin näitä laskuja, että mitkä oli oikein, A ja B oli oikein, niin nyt kun mä tutkin näitä oikein olevia, niin oikein olevissa tämä uloslähtevä muistinumero on ollut 0. Ja väärin menneessä laskussa tämä uloslähtevä muistinumero on ollut 1. Eli me saadaan aivan tuommoinen täysin mekaaninen tapa sille prosessorille sanoa se, että onko se lasku oikein vai ei. Että jos me tiedetään, että se on etumerkitön luku, niin silloin kun me katsotaan sitä lähtevää muistinumeroa, niin me tiedetään siitä, että tapahtuiko siinä laskussa virhettä vai ei. No sitten, entäs tässä F-kohan tapauksessa, niin mitkä laskut oli oikein? Niin tuohan meni oikein, tämä meni väärin, kun ynnättiin positiivinen ja positiivinen. C-kohta meni oikein. Ja itse asiassa D-kohtakin meni oikein. Eli C oli ainoa, mikä meni väärin. Ja nyt kun me mennään tsiikkaamaan. Niin siis B-kohta oli ainoa, mikä meni väärin. Niin. Nyt kun me mennään tsiikkaamaan näitä laskuja. Ja katsotaan huolella näitä kahta viimeistä muistinumeroa. Meni oikein. Meni väärin, meni oikein ja meni, voi ei, onko nyt ihan väkisin päivittämässä sen. Miten nämä on hienoja nämä vehkeet, kun aina päivittelee. Meni oikein. Eli tämä oli se, mikä meni väärin. Mitä yhteistä on nyt niillä, jotka meni oikein, vs. niillä, mitkä meni väärin? Eli jos nämä kaksi lähtevää muistinumeroa, niin kuin kaksi laitimmaista muistinumeroa on samat, niin silloin laskut menee oikein. Silloin, kun meillä on negatiivisen luvulle se kahden komplementtitulkinta. Se on sairaan hienosti suunniteltu sen kahden komplementti, että se niin kuin laskee automaattisesti oikein ja kertoo meille vielä, että meneekö ne laskut oikein, katsomalla noita kahta viimeistä. Ja ne, mitkä menee sinne tietokoneen rakenne arkkitehtuurikurssille, ne huomaa, että tämä voidaan tehdä suoraan semmoisella peruspiireillä tämä koko lasku ja sitten tuo oikeellisuustarkistus. Ja sitä kautta se tietokone saadaan rakennettua. Eli nyt meillä riittää tuijottaa, että jos nämä on erit, niin silloin tulos on mennyt väärin. Eli me saatiin nyt semmoinen esimerkki, missä ynnättiin kaksi positiivista lukua ja tuloksesta tuli negatiivinen luku. Semmoinen esimerkki meillä vielä puuttu näistä, että jos me ynnättäisiin kaksi negatiivista lukua, niin tulisikin positiivinen luku. Ja semmoinen nyt voisi olla vaikka tämmöinen. Eli tuossa olisi yksi negatiivinen luku, tuossa olisi toinen negatiivinen luku. Nyt kun nämä ynnätään, niin siitä tulee tuommoinen, mikä on positiivinen luku. Ja nyt jos katsottaisiin niitä muistinumeroita, niin ne muistinumerot olisi nytten näin. Eli ne kaksi viimeistä olisi ykkönen ja nolla. Ja tuossa olisi sama juttu, että negatiivinen luku plus negatiivinen luku, niin tulos on tuommoinen, mikä on positiivinen luku. Ja taas sama ongelma, että meillä on viimeinen muistinumero, tai mikä lähti pihalle, on eri kuin tämä tähän tullut muistinumero. Olisi tuohon voinut ne kaikkikin piirtää. Joo, kysyttävää näistä. Eli se voi ja automaattisesti tarkistaa tuo, että tuleeko meille oikein vai ei siitä tuloksesta. Mikä on kurjaa? Kurjaa on se, että C-sharpissa te ette saa tätä muistinumeroa käyttöönne. Eli me voitaisiin niin kuin tehdä ohjelmia, mitkä tietävät, milloin ne laski väärin, mutta kun me ei saa sitä prosessorista käyttöön tuota. Ja sitä mä en oikein tiedä, miksei sitä oikein missään kielessä taho sieltä saada käyttöön sitä tietoa, kun se olisi älyttömän arvokas tieto. Ja voisi olla nyt yksi niitä harvoja syitä, miksi vielä pitäisi kirjoittaa konekielellä tänä päivänä jotakin, että siellä sen saa sen tiedon käyttöönsä. Pitäisikö tuo yksi Tauno Silmukka sieltä nopeasti katsoa, kun pyydettiin. Tulosindeksi, indeksi 2, eli tuossa on se, mikä mulla oli alku ja loppu. Tämä on muuten just sama kuin se, minkä mä tein äsken, että se on vaan eri nimisillä muuttujilla. Ja tuosta sisennetään, niin se on hyvä. Toinen. Hetkinen, A-kohta. No, tässä se on tehty sillä tavalla, että tässä on aina katsottu, että onko tämä meidän laskuri parillinen vai pariton. Ja sitten parittomilla kerroilla sitten ynnätään niiden erotus. Ja tämähän voidaan välttää nyt kokonaan tämä turha pariton parillinen testi tässä. Muistakaa, että mä vihaan if-lauseita. Eli aina kun mä näen if-lauseen, niin mä pyhin sen lähes poikkeukselta pois teiltä. Eli nyt jos me kasvatetaan tämä laskuria tässä kahdella, niin munhan ei tarvitse testata sitä. Kun tuo äskeinen teki sillä tavalla, että aina kun laskuri oli pariton, niin silloin loikattiin se suoritus ylite. Niin ei järjestetä sitä ongelmaa meille, että laskuri on pariton, vaan pidetään se koko ajan parillisena, kun aloitetaan nollasta, nolla on parillinen ja silloin ei tarvitse sitä ifiä. Että se on hyvä lähtökohta, että aina kun näkee ifin, että saisiko sen pois. En tarkoita, etteikö mun koodissa olisi ifiä. Mua hävettää jokainen ifi, mikä sinne tulee, mutta se on kuitenkin viisauden alku, että edes hävettää, kun tekee jotakin. Sitten oli semmoinen tehtävä, missä kyseltiin, että muuttujien nimet, minkälaisia nimiä käyttäisit tämmöisellä tyyppejä. Eli double matkan pituus olisi ihan ok. Jos siihen haluaisi vielä korostaa sitä, että missä yksiköissä se on, niin siihen voi sitten periaatteessa laittaa, että se on niin kuin metriä tai kilometriä tai muuta, mutta siihen tulee pikkasen ongelmaksi, että miten tuo kilometriä erotetaan niin kuin sanana tuosta. Koska sitten jos me kirjoitetaan kilometriä, niin se ei olekaan sitten niin kuin metrin näköinen enää. Jos me kirjoitetaan km, niin tämä on sitten kaikkea muuta kuin miten kilometriä tupataan kirjoittamaan. Sitten suoritettujen opintopisteiden määrä. Ennen opintopisteitä oli käytössä opintoviikot, mitkä oli tämä kurssi oli 4 opintoviikkoa. Mutta niissä pystyi olemaan puolikkaita. Eli silloin ne opintoviikot olisi saattanut olla double, mutta opintopisteitä ei kai niin kuin saa antaa puolikkaita opintopisteitä. Niin siksi int on ihan hyvä. Ja sehän voi nimenomaan olla, sen suoritetut, koska muutenhan se pelkkä opintopisteet sanaa ei välttämättä tietäisi, että tarkoittaako se sitä paljon mun pitäisi tehdä vai paljon mä oon tehnyt, niin tuo ihan ok nimi. Ja sitten kun me puhutaan sitä tutkinnon laajuudesta, niin siinä voi olla sitten kerrottu se, että se on nyt se tutkinnon laajuus. Tehtyjen demojen lukumäärä, jos me puhutaan ihan lukumäärästä, niin se voi olla intti. Demopisteethän meillä saattaa olla murto-osia, eli silloin sen pitäisi ehkä olla double, jos siinä lasketaan näitä demopisteitä. Kirja, ensimmäinen kirjain, niin se on kirjaintyyppinen asia. 100 metrin juoksun voittaja-aika, niin sehän on tyyli 9,57. Menisi meikäläiseltä ensimmäiselle 10 metrille. Niin se on kuitenkin selkeästi reaaliluku. Sitten onko se sitten aika vai voittaja-aika vai mikä, niin siitä voidaan sitten vääntää. 3 kuukauden Euribor-korko, niin siihen voisi sen 3 KK jotenkin yrittää liittää, että sitä nimenomaan tietäisi, että se on siltä ajalta laskettu. Sitten markka euro muuntokerroin, niin tuossa on kerroin sen nimeksi ehdotettu. Siinä tietysti voi miettiä, että olisiko siinä nimessä sitten sitä, että mikä muutetaan mihinkä. Mitä mä oon siinä itse ehdottanut. No, vaikka euromarkkasuhde tai jotakin sen kaltaista voisi olla. Tuo M tuolla perässä tarkoittanee sitä, että tämä on niinku semmoinen pitkän sorttisen desimaal-tyyppisen arvon, vakioarvo. Eli jos me tehdään floatteja jostakin syystä, mitään hyvää syytä tiedä, niin silloin tänne perään sanotussa tämä on 9,45 semmoisena float-vakiona. Mutta tällä kurssilla en halua sitä floattia käyttää sotkemassa asioita ollenkaan, koska sillä ei käytännössä taho mitään saa järkevää laskettua. Joo. Sitten oli kysytty näistä muuttujan nimistä. Eli mansikan kilohinta, niin kyllä se harvoin sattuu tasaluvulle, pikemminkin päinvastoin. Päinvastoin marketissa se on 5,99 aina, niin doublehan se melkein pitäisi olla. Double default, niin tässä on muistaakseni se ongelma, että tämä default on varattu sana. Sen lisäksi se olisi huono muuttujan nimenä, mutta se muuttujan nimi ei saa olla mikään niistä sanoista, mitkä on lueteltu siellä C-sarpin varattujen sanojen listassa. Kuten esimerkiksi public, static ja niin edespäin, ne on varattuja sanoja. Car, oma nimi, niin siellä on joku ruotsalainen ö, jonka nimi saattaa sattua mahtua yhteen kirjaimeen, eli sen takia olisi hyvä olla string-tyyppinen tuon metri millimetrejä, niin tässäkin on vähän, että mitä tämä tarkoittaa. Jos se tosissaan tarkoittaa, että paljonko metri on millimetrinä, eli 1000, niin okei, muuttujanimenä se voisi olla ok, mutta silloin se ei oikeastaan muuttuja, koska ei se saa se 1000 muuttua mihinkään, niin silloin se ehkä vaatisi siihen sen, että siitä tehdään vakio tästä. Mutta se voi olla järkevää käyttää sitten semmoista vakiota, mikä kertoo, että mikä noiden suhde on. Erityisesti sitten, kun mennään niihin tähtitieteellisiin yksiköihin, mitkä on vaikeita lukea semmoisenaan. Tunteja vuorokaudessa, siihen riittää ihan intti, jos ei olla tähtitieteilijöitä. Eli oikeastihan se ei ole ihan tasan 24 tuntia se vuorokaus, vaan se on pikkasen erilainen. Mutta meidän mittaustarkkuudella se riittää kokonaislukuna. Tämmöistä tyyppiä ei ole C-sharpissa valmiina kuin Real. C-sharpissa voi toki tehdä itse uusia tietotyyppejä. Ne on silloin yleensä luokkia ja luokille tupataan antaa sitten se iso alkukirjain. Boolean auringon etäisyys, niin mä laittaisin sen Doble tähän. Se Doble on semmoinen, milloin luonnollista laskee vielä. Tuo desimaal on sitten C-sharpin oma tyyppi, joka ei ole ihan sen prosessorin peruslaskutoimituksia, niin se on sitten monesti aika paljon hitaampi. Eli lukuarvohan siinä kannattaisi olla. Väärin kirjoitettu, koska jos on muuttuja, niin muuttujathan kirjoitettaisiin pienellä kirjaimella. Jos meillä olisi joku peli, missä tavallaan niin kuin tässä meidänkin pelissä 5 miljardin vuoden päästä aurinko on pullistunut niin paljon, että se osuu tänne maan radalle asti, niin sen jälkeen meillä ei ole enää sitä auringon etäisyyttä. Niin jos taas joku peli, niin periaatteessa voisi olla semmoinen muuttuja, että joko se etäisyys on olemassa tai sitä ei ole olemassa, riippuen, että onko se turvonnut jo niin paljon. Niin semmoisessa erikoistapauksessa se voisi ehkä hyväksyä. Kuukauden keskilämpö, reaaliluku olisi parempi sinne. Kissoja, ok muuttujan nimi, jos meillä olisi joku peli, missä vilisee 100 kissaa, niin ja sitten niitä sieltä, otos nyt niitä ei saa ampua eikä syö niitä kissoja, mitä hänelle saa tehdä. Otetaan talteen hoitoon, niin sitten meillä voisi olla, aina kun sieltä on otettu pari kissaa hoitoon, niin sitten siellä voisi olla 98 kissaa, 97 kissaa, niin se ihan hyvin kuvaisi sitä, että montako kissaa siellä on vielä jäljellä. 2 kanaa ei kelpaa, koska se alkaa numerolla. 3 koiraa, ok, muuttujan nimenä noin syntaksisesti, mutta loogisesti aika hölmö ajatus, että jos meillä on kokonaisluku 3 koiraa, niin mikä sen arvo voi olla? Jos se arvo on vaikka 2, niin olisi aika hölmö, jos on 3 koiraa, jonka arvo on 2. Että se ei oikein ehkä pelittäisi. Jos sen nimeksi laitettaisiin Boolean, kun se on tässä kielessä. Jossakin kielessä se on Bool, niin ei mennä aina muistaa. Joo. Jos se laitettaisiin Boolean 3 koiraa, niin meillä voisi olla sellainen peli, missä meidän pitää saada hoitoon 3 koiraa, niin silloin se peli voisi alkaa sillä, että meillä ei ole vielä hoidossa 3 koiraa. Ja sitten me kerätään niitä koiria, ja sitten kun meillä on 3 koiraa hoidossa, niin sitten me vaihdettaisiin tämän arvoksi tosi, ja meidän pelin loppumisehtona vaikka voisi olla, että kun on 3 koiraa kerätty, jolloin se näyttää sitten aika nätiltä C-sharpissa, kun meillä olisi, että jos 3 koiraa, niin lopeta peli. Niin silloin se olisi niin kuin ehkä looginen muuttujan nimi. No sitten IJL, iso I, niin lyhyet muuttujanimet ei ole koskaan hyviä, mutta niitä nyt on tapana käyttää semmoisissa hyvin kompaktissa ohjelmalohkossa, kuten esimerkiksi Silmukassa helposti käytetään I:tä ja J:tä, koska ne on lyhkäisempiä kirjoittaa kuin joku semmoinen ihme indeksi ensimmäiseen taulukkoon tai jotakin. Niin se on vanha tapa, että ne I ja J kelpaa semmoisessa silmukka-indeksikäytössä, kunhan se ei ole kovin iso se lohko, missä sitä käytetään. Eli semmoinen karkea nyrkkisääntö voisi olla, että mitä isompi lohko on se, missä se muuttuja näkyy, niin sen parempi nimi sille muuttujalle pitäisi keksiä. Että jos olisi ne kahden rivi foori, for int i on jotakin, tee jotakin, niin jokainen, joka osaa kieltä lukea, niin osaa silloin lukea, että se i on se indeksimuuttuja. No sitten L olisi sikäli kelvollinen nimi, että jos me oltaisiin tekemässä jotakin, missä on fyysikkojen kanssa tekemissä, ja fyysikoillahan sitten pituudet yleensä merkataan L:llä, niin se on ihan ok, että jos te löydätte kirjallisuudesta kaavan, missä sanotaan, että L on jotakin, niin käyttää niitä samoja nimiä kuin mitä niissä kaavoissa on. Kiusallistahan siinä on se, että tämä ei eroa ykkösestä paljon pätkääkään. Eli jos mulla lukee, että A on 1 tai A on L, niin tuossa on yksi pikseli niin kuin ykkösessä alempana kuin tuossa L:ssä. Että se tekee kiusalliseksi nämä muuttujat, että niitä on vaikea erottaa toisistaan. Ja sitten kun vielä verrataan sitten isoa I:tä, niin se eroaa taas suurin piirtein yhdellä tai ehkä supernäytöllä kahdella pikselillä siitä, että mikälainen on tuo pikku L. No sitten tuo iso I ei ole edes muuttujan sovittujen standardien mukainen, mutta matematiikassa puhutaan yksikkövektoreista, jota merkataan sitten semmoisella lihavalla ykkösellä. Ja saattaisin antaa periksi sen verran, että koska tuommoista lihavaa ykköstä ei löydy valmiiksi, niin saattaisin antaa sen verran periksi, että silloin kun puhun sellaista yksikkövektorista, niin mä käyttäisinkin isoa iitä siinä kuvaamaan sitä asiaa, jos on niin kuin matemaattinen kaava, missä niitä yksikkövektoreita esiintyy. Että jossakin erikoistapauksessa pikkasen niitä sääntöjä voi rikkoa, koska ne ei ole syntaksi asioita, jos se niin kuin tekee enemmän siitä sen kirjoitun kaavan näköistä. Sitten päivän tärkeimpiin tehtäviin, eli funktioiden kirjoittamiseen, ja otetaan tämä nyt ihan alusta, eli nyt me halutaan tehdä semmoinen funktio, joka laskee kuution tilavuuden, ja muistakaa tällä kertaa ja tulevilla kerralla, että teillä on tuo demo ja harjoittelu tuolla, missä te voitte niin kuin tehdä tämmöisiä samanlaisia tehtäviä ja saatte niistä askel kerrallaan vinkkiä, että mitä tulee minnekin. Eli ensinnäkin, jos me tehdään tämmöinen laskekuution tilavuus, niin ei ole mitään kunnolla perusteltua syytä, miksei sitä kuka tahansa saisi käyttää. Ja tuleeko tuo static-sana tuohon vai ei, niin sehän tulee sitten siitä, että riittääkö ne parametrit, mitä me sille viedään, niin katsotaan tuota näytä koko koodi. Sille on viety sivun pituus käyttöön. Eli jos tuo sivun pituus on ainoa, mitä tuon kuution tilavuuden laskemiseen tarvitaan, niin static. Eli se on olemassa, vaikkei meillä ole mitään muuta olemassa. Sitten paluarvotyyppi. Tämä tulos, mitä tämä on laskenut, niin se on sijoitettu tilavuusnimiselle muuttujalle. Ja tilavuusniminen muuttuja näyttää olevan double-tyyppi, niin tuossa ei paljon jää pohtimista, eli double tuohon. Funktion nimi, siinä ei ole paljon säätämisen varaa, se on oltava se, mikä sovittiin. Parametrin tyyppi, tänne tulee yksi parametri, sivun pituus, mikä se on sivun pituus esitelty. Se on esitelty double-tyyppiseksi muuttujaksi, vaikka se on sijoitettu int3, niin silti me luetaan tuo, että se on double-tyyppinen muuttuja, niin silloin tuollakin meillä pitää olla double. Sitten nimi tälle. Nimi on ihan sama, mikä me tähän laitetaan, mutta tähän oli kirjoitettu valmiiksi dokumentaatio. Ja tässä dokumentaatiossa oli sanottu, että sen ainokaisen parametrin nimi on S. Niin se olisi tuon dokumentaation kanssa ristiriitasta nyt laittaa tuohon joku muu nimi kuin S. Eli laitetaan siihen S. Sitten meillähän oli se, että tee funktiosta ensiksi tynkä ja joku arvo, mikä voidaan doublena palauttaa, joko 0 tai 0.0 on hyvä tynkä. Sitten ajettiin ne testit siitä, toivottavasti nähdään punaista, joo hienoa nähdään punaista. Ja nyt meillä on oikeus tehdä sille toteutus ja sen toteutuksen te voitte tehdä monella tavalla, eli vaikkapa double tulos, esittelette tulosmuuttujan. Sitten laskette tulosmuuttujalle, että se on ensiksi pohjan pinta-ala sivu kertaa sivu, ja sitten se kerrotaan vielä korkeudella, kun se kuutio, niin se on kaikki samoja, eli sitten sitten noin. Ja sitten ajetaan testit ja saadaan toivottavasti vihruista, noin. Jos joku on sitä mieltä, että voi kirjoittaa lyhyemmin, niin toki voi kirjoittaa sillä tavalla, että sijoittaa tuossa, käyttää sitä, katsoa sitä muuttujan esittelyn syntaksikaaviota, niin huomaa, että sen muuttujan esittelyssä voi saman tienkin antaa sille arvon. Eli käyttää sitä muotoa. Tai sitten jos huomaa, että jos tälle tulokselle ollaan sijoitettu tämmöinen hirveä mömmö, niin aina kun se tulossana esiintyy, niin se sama mömmö voi kirjoittaa siihen esiintymiskohtaan, ja silloin me ei tarvita kukaan sitä tulosmuuttuja. Että tuossa on vähintään 3 eri tapaa tehdä tuo sama asia. Ja refaktoroin sitä edellisestä testistä, eli tein jonkun mielestä paremman, mutta en muuttanut toimintaa. Ja näkyy siitä, että se menee niistä testeistä läpi. Tosin vain näistä testeistä. Jos joku yrittäisi laskea jonkun muun laskun tälle, ja mä olisin tämän jollakin hillittömällä if-kikkailulla pilannut tämän jutun, että se antaisi näissä 3 tapauksessa oikean tuloksen ja muussa vääriä, niin sitähän tämä meidän testi ei tässä huomaa. Eli miten se nyt voisi pilata, niin joku voisi pilata sen sillä tavalla, että jos S on 0, mitä ei saa kyllä noin testata, mutta palataan siihen myöhemmin, niin silloin palautettaisiin vaikka 2. Niin tämä valitettavasti menee niistä testeistä läpi. Eli nämä testit ei voi todistaa koskaan sitä, että tämä varmasti toimii. Se todistaa vaan sen, että näissä tapauksissa se toimii. Jos meillä on hyvät testit eikä ole hölmöilty siinä koodissa, niin se saattaa jopa todistaakin. Eli nythän mun vika on se, että mulla ei sellaista testiä, missä olisi testattu sitä, että mitä se 0 palauttaa, mutta ei se auta sitten, jos mä tekisin tänne vaikka 4 ja palauttaisin sillä hölmöä, niin huonosti kävisi. Eli tämä on yksi syy, miksi mä vihaan niitä iffejä, koska jokainen iffi aiheuttaa sen, että mun pitäisi testata kaikki se iffihaarat näissä testeissä. Ja se testien määrä kasvaa niiden iffien takia ihan kohtuuttomasti. Joo, tästä ihan mitä tahansa kysyttävää. Tämä on nyt tämänhetkisen elämän tärkein tehtävä. Eli nyt ruvetaan olemaan siinä kohdassa elämää, että kaikki mitä tähän kirjoitetaan, niin tämä pitää ruveta nyt ymmärtämään ja pystyä tekemään sitä sitten nyt silmät ummessakin. Eli tähän ehdottomasti kaikki mahdolliset kysymykset, mitä teillä on. Moni tuskaili sitä ensimmäistä kertaa tehessään, mutta ei kerro, että mitä siinä tuskailtiin. Onko esimerkkejä, jossa parametria käytetään apumuuttujana? Voisihan semmoisen tehdä, mutta en mä sitä pidä kovin järkevänä. Eli voisin mä tässä tehdä sillä tavalla, että S on S kertaa S. Niin silloinhan mä en tässä lopuksi tarvitsisi enää muuta kuin kertoa tuo. Eli tavallaan mä laskisin ensin pohjan pinta-alan. Ja laiskuksissaan en tekisi sille omaa muuttujaa. Ja nyt mulla olisi ne kuin pohjan pinta-ala kertaa korkeus. Että kyllä mä voisin noin kirjoittaa, mutta mä en pidä sitä. Siis saa tehdä. Noin saa tehdä, mutta se pilaa tämän asian sillä tavalla, että nyt jos mulla tulee täällä sitten lopuksi mieleen, että olikohan tämä lasku oikein, että mikä se S oli alun perin. Niin mulla ei enää olekaan sitä alkuperäistä S:ää käytettävissä sitten täällä, jos mä tätä 4-riviä vaikka debuggerilla katsoisin. Että semmoinen lähes kirjoittamaton sääntö on, että näitä parametreja ei saisi muutella tämän laskun aikana. Eli jos näin välttämättä haluaisi tehdä, että laskee erikseen sen pohjanpinta-ala, niin silloin mä suosittelisin ilman muuta, että tehdään siihen rehellisesti, että se pohjanpinta-ala on noin ja sitten se kerrotaan sillä korkeudella. En tiedä vastasiko kysymykseen, mutta tuommoista vastausta ajattelin. No sitten pysytään samassa aiheessa, eli jostakin naapurin pojan lähteessä saattaa löytyä, että Fahrenheitit muutetaan selsiuksiksi sillä tavalla, että sitä Fahrenheit-lämpötilasta vähennetään 32 ja jaetaan 1,8, taikka toisin sanottuna 7/5, 8/5, millä se nyt olikaan. Mutta sen on voin joku laskea auki, että se on 1/8. Eli ihan sama ajattelu kuin äsken, niin hyvä alijohma, että kuka tahansa voi käyttää. Kaikki mitä muunnokseen tarvitaan on, että mikä lämpötila meillä on Fahrenheitteina. Ja koska Fahrenheitit jo itsessään on reaalilukuja, niin kyllä tämä tuloskin täytyy olla reaaliluku. Alijohman nimi semmosenaan ja sitten hyvä nimi tänne, mikä nyt voisi olla vaikka lämpötila Fahrenheitteina. Mutta se voisi siinä muuttuukin, että pitää olla, koska me ollaan kommentoitu, että se ainokaisen parametrin nimi on tuommoinen, niin silloin meillä ei jää siihen parametriin oikeastaan muuntelun varaa. Sitten ihannetilanteessa me kirjoittaisiin ensiksi nämä testit, nyt ne oli kirjoittu teille valmiiksi, ja millä näitä testejä saa tehtyä, niin esimerkiksi jos siellä netissä on jossakin joku muu, niin mikä muuttelee näitä, niin kokeilee semmoisella, että mitä pitäisi missäkin tulla. Laskee se vielä ehkä kaavan perusteella itse käsin, että onko nämä muuntimme antamat tulokset oikein. Ja sitten meillä on niin kuin semmoinen selkänoja, mitä vastaan lähdetään tekemään, ja sitten kokeillaan tehdä se oma versio ja katsotaan, että meneekö se oikein. Noin. Sitten tasan sama asia sillä tavalla, että nyt mailit kilometriksi, kun meillä on niitä amerikkalaisten yksiköitä, niin saataisiin niitä meidän ymmärtämiä yksiköitä, ja käydään taas jostakin naapurin pojan lähteestä etsimässä, mikä on se muunnon kerroin mailien ja kilometrien välillä, ja siellä esiintyy valitettavasti epätarkkoja arvoja, jos käytätte niitä, niin se menee silloin väärin, eli se pitää löytää sitten se ihan oikea arvo sinne. Että jos siitä jätätte desimaaleja pois, niin se ei varmaan riitä sitten. Eli silloin se sanoo teille, että oletettiin tuommoista tulosta tarkkuutena tuommoinen. Tuossa näette, että miksi nämä desimaaliluvut on ongelmia, koska tuo pitäisi oikeasti olla 0,000001. Mutta se esittää se nyt niinku väärin tuossa, että tuo hölmö, en ymmärrä, se on vuosia näyttänyt väärin tämä, että miten ei ole vieläkään sitä saanut korjattua. Mutta sitten me saatiin sen niinku yhtä desimaalia liian vähällä. Tuossa kohta tulee heitto tuohon meidän desimaaliin, eli se meidän kerroin, mitä ollaan käytetty, ollut silloin väärä siinä. Ja muuttujan nimi on tuolla taas päätetty teidän puolesta. Huono muuttujan nimi oikeastaan, koska me käytetään suomea näissä nimissä, niin tämäkin olisi järkevää olla sitten mailit. Mutta itsepähän on tehnyt, uskallan haukkua huonoa muuttujan nimeä siinä. Aritmeettiset lausekkeet, eli lähdetään laskemaan siinä sitten paljonko vuorokaudessa on sekunteja, niin nyt pitää tietää tätä tietotyyppiä valitessa, että tuleeko se mahtumaan sinne. Eli intillä te pääsette 2 miljardiin asti. No tästä tulee joku 86 000. Joku 86 000 tulee siitä, eli 86 400. Niin 24 tuntia ja tunnissa on 60 minuuttia ja minuutissa on 60 sekuntia. Eli se saatiin siitä laskettua. No tämä on sitten, jos näitä halutaan näitä lukuja tulostaa, niin tämä on yksi tapa tulostaa. Täällä on ynnätty tuonne perään tuo sekunteja ja tuo menee, siis nyt tässä käy sillä tavalla, että tässä on kokonaisluku, sitten siihen ynnätään merkkijono, sitten tulee merkkijono ja se merkkijono tulostuu tuohon kohtaan. Eli mieluummin tekisin sillä tavalla, että en ynnäisi mitään, vaan laittaisin tuohon sen sekunteja ja tämä varattaisi siihen, että siihen tulostuu se arvo, mikä täällä sattuu olemaan tuossa pilkun jälkeen. Eli nyt tämä arvo tulostuu tuohon nollan kohdalle. No nykyiseen Sharpissa on ehkä vielä nätimpi tässä, että tuohon kohti voidaan laittaa dollari, eli tässä tulee niin sanottu, en muista enää mikä sille oli se nimi, merkkijono. Ja silloin me saadaan näihin aaltosulkuihin kirjoittaa tänne muuttujan nimiä suoraan. Ja sama oli sitten tässä seuraavassa katsomatta vielä, miten se on laskettu, niin tämä on melkein se helpoin tapa saada nättiä tulostusta, että tehdään tuonne dollarimerkkijono ja sitten laitetaan aaltosulkuihin se, mikä muuttuu ja halutaan tuohon kohti tulostuvan. Noin. No sitten vuodessa tunteja, tuossa on pienen pieni riski, että meneekö tämä jo yli, mutta ei siitä nyt tule 2 miljardia, eli se vielä mahtuu inttiin. Sitten valolta aurinkoon, eli sitten me etsitään, että kuinka pitkä matka on. Kuinka pitkä matka on meiltä aurinkoon kilometreinä ja kuinka paljon se huitelee mitä vauhtia se huitelee se valo mennä kilometriä sekunnissa. Eli kun tässä on meillä kilometriä ja tässä meillä on kilometriä sekunnissa, niin sitten dimensioanalyysi antaa meillä tulokseksi jää sekunteja, mikä on ihan hyvä tyyppi tuloksi tai niin kuin hyvä yksikkö tulokselle. Ja mä en tiedä, miksi tuohon tarvitsee tuon desimaal, että double tähän riittää minusta ihan ok. Mitä mä möhlin? 6. rivillä olen möhlinyt. Tuonne jäi mulle pilkku mollottama. Noin, eli siitä menee noin 8 minuuttia. Et jos se jakaisi vielä 8, niin sitten saisi sen minuutteen, joka voisi olla helpompi ihmiselle ymmärtää kuin tuo määrä sekunteja, mutta tuo on ihan ok. Ja kaikki nämä tyypit vois olla double, ja tässä ja Visual Studiossa muistaakseni voi nämä kaikki vaihtaa doubleiksi näin, että pitää altin pohjassa ja maalaa tuon ja kirjoittaa double siihen, niin se menee yhdellä kirjoittamisella. Sitten jos halutaan laskea, että paljon se valo viuhtoo jossakin muussa ajassa, niin jos se sekunnissa viuhtoo tommosen matkan, niin sitten se minuutissa viuhtoo tommosen matkan. Sitten se tunnissa viuhtoo tommosen matkan ja vuorokaudessa, kun se kerrotaan 24. Toki meillä olisi ollut tämä sekunteja vuorokaudessa, niin me olisi voitu suoraan tuo. Tämä on niin monesti ollut tämä 300 000 täällä, että sen olisi voinut kerran tehdä tänne double valon nopeus kilometriä sekunnissa tai mikä se muuttujan nimi olisikaan, niin silloin olisi suoraan voinut sen 300 000 kertoa tuolla vuodessa tunteja, blää blää blää, jotenkin. No niin, sitten valovuosi kilometreinä on paljonko se kulkee vuodessa, että ihmettelen desimaalien määrää, että mutta ehkäpä siihen nyt ei tule sitten enempää näitä desimaaleja, tai siis noita merkitseviä erilaisia numeroita. Joo. Missä tämä voisi mennä pieleen, niin tämä voisi mennä pieleen siinä, että nyt jos se tehtäisi se, mitä mä äsken sanoin, että jos mömmö on kirjoittu tuohon, niin silloinhan tuonne matka tunnissa voisi tuon mömmön tilalle sijoittaa tuon, ja koska matka tunnissa on tuommoinen, niin tuon mömmön voisi sijoittaa tuohon, ja koska tämä mömmö on matka vuorokaudessa, niin sen mömmön voisi sijoittaa suoraan tuohon kohtaan. Ja nyt kävi sillä tavalla, että operation overflows, ja miksi käy sillä tavalla, niin siinä käy sillä tavalla, että koska tämä on int, tämä on int, tämä on int, tämä on int. Eli näitä kun kerrotaan nytten, niin jossakin kohti tämä lasku menee jo yli sen 2 miljardin, mitä tämä intti voisi tallentaa. Ja siitä meille tulee luikutus tuohon. Ja nyt tämä oli sikäli onnellinen asia, että tämä tuli jo compile time, eli silloin kun tätä käännettiin. Eli jos virhe on tullakseen, niin se olisi ihanampi saada siinä käännösaikana, niin silloin me ei voida toimittaa väärin toimivaa ohjelmaa kenellekään. Ja nyt se kääntäjä jo laski valmiiksi, koska se kääntäjä ei ole niin hölmö, että se jättäisi tämmöisen laskun sitten jollekin muulle laskettavaksi, jos se voi laskea jo käännösaikana. Eli kääntäjä on se CSC-ohjelma tai MCS-ohjelma, millä me käännettiin se sinne konekieliseksi versioksi, niin se kääntäjä on tehty niin fiksusti, että jos se pystyy näitä laskemaan valmiiksi, niin se laskee ne valmiiksi. Ja jo siinä laskissa se niin kuin totesi siihen virheen, niin silloin tämä ei niin kuin pääse tuotantoon vääränlaisena. No, tämä nyt ehjääntyi sille, että tuo laitetaan tota, tarkempana. Tämähän ei edes ole valon tarkka nopeus, vaan sinne päin. Ja nyt se uikuttaa sitten warningeja siellä. Hetkinen, 16 rivillä tulee vielä virhe, eli tämä jo vuotaa ylite tuolla, mutta nythän se herjaa mulle, että nämä apumuuttujat oli tuossa tarpeettomia, eli nyt kun mä oon laskun laskenut reaaliluvuilla liikkeelle, niin tuon lopunkin kestää tehdä sitten reaaliluvuilla, tai loput menee automaattisesti reaaliluvuille, ja se tulos on ottamatta kantaanko se oikein, niin se on sama kuin äsken. Liukuhihna muistaakseni vielä jatkuu. Pallojen pukkailussa piti tehdä semmottinen, missä tota, saa tökkiä niitä palloja. Palloja ja siellä tota, oli se peruslumiukon piirtäminen. Vähän painovoimaa käyttöön. Sitten ollaan yhtä palloa siellä tökätty sitten tuommoisella 10x10 voimavektorilla. Tämä, että me sanotaan, että tuo vektori kerrotaan 25, niin se on sama kuin mä kirjoittaisin tuohon suoraan 250 ja silloin sitä ei tarvitsisi kertoa millään, mutta tuota voi käyttää hyväkseen, että ne jypelin vektorit on semmoisia, mitkä toimii niin kuin vähintäänkin lukiomatematiikassa opetellut vektorit, että niitä voi laskea yhteen ja niitä voi kertoa vakiolla ja niin edespäin. Sitten että tota, niitä voi ihminen tökkiä, niin tänne on laitettu, että kuunnellaanpas näppäimistöä, ja jos siellä satutaan painamaan nuoli oikealle näppäintä, nimenomaan painamaan, eli presset, niin silloin tota, kutsutaan aliohmaan luo-ukkoa, ja sille viedään parametrina, että mitäs ukkoa, lyö ukkoa, mitäs ukkoa lyötiin ja kuinka paljon sitä lyötiin. Eli nyt sitä voimaa, millä sitä lyödään, niin voidaan säätää tässä. Ja tässä on sitten tehty siitä, että jos painastaa nuoli oikealle, niin sitä ukkoa tökätään sitten tämmöisellä 300 tuonnepäin olevalla voimavektorilla. Ja jos painetaan nuoli vasemmalle, niin me kutsutaan lyö ukkoa aliohmaan sillä tavalla, että sinne viedään parametrina ukko ja sitten voimavektori, joka on miinus 300 pitkä tuonne päin. Ja sitten sitä ukkoa lyödään semmoisella vektorilla. Tuossa on näköjään vielä otettu se ukon massa huomioon, että jos on iso ukko, niin sitä lyödään sitten kovempaa. Toinen tapa ajatella sitä, että se lyöntivoima on aina sama, että jos mä lyön iso ukkoon, niin ei se niin kauaksi lennä, jos mä lyön sitä samalla voimalla. Että siihen annetaan se massa, niin sillä sitten saadaan niin tavallaan kaikki ukot, oli ne isoja tai pieniä, niin liikkumaan yhtä kovaa. Kuormittaminen tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä samannimisiä aliohmia. Me voidaan tehdä aliohma piirrän neliö, mille viedään parametrina, että mihin peliin, mihin koordinaatteihin. Tai me voidaan tehdä piirrän neliö, mille kerrotaan mihin peliin, mihin koordinaatteihin ja kuinka iso neliö. Eli meillä on samanniminen aliohma, mutta tämä parametrilista eroaa toisistaan. Ja tämä on ihan hieno juttu, tämä kuormittaminen. Se on englanniksi function overloading. Suomeksi kirjallisuudessa käännetään monesti ylikuormitus, ja mä en henkkohtaisesti tykkää ylikuormituksesta, koska mulle tulee aina mieleen semmoinen rekka-auto, mikä on lastattu niin täyteen, että siinä se keskimmäinen vaunu roikkuu mahaa maata pitkin, tai mäyräkoira, joka on syönyt liikaa. Minusta se kuulostaa niin kuin ylikuormittamiselta, ja se ei ole kiva asia, mutta tämä kuormittaminen on kiva asia. Eli mä saan tehdä samannimisiä aliohmia vaikka kuinka paljon, kunhan niissä on joku ero täällä parametrilistassa, että se voidaan niin kuin yksikäsitteisesti päätellä, että mitä aliohmaa pitää kutsua. Eli kääntäjä pystyy tässä katsomaan, että ahaa, 3 parametriä, kutsunpa tätä aliohjelmaa. Tuossa se katsoo, että 4 parametriä, ahaa, kutsunpa tätä aliohjelmaa. Eli nyt meillä oli tässä tämä yksi, mille vietiin 3 parametria, ja sitten se kutsui aina, aina piirti 80-kokoisia suorakaiteita. Ja nyt kun meillä on tämä toinen aliohjelma, niin tämän toisen voi tehdä sen toisen avulla. Eli oikeastaan minun ei tarvitse sitä tällä tavalla tehdä, vaan mä voisin tehdä tämän tällä tavalla, että mä sanoisin, että piirrän 4 tähän peliin, tuohon XY-koordinaattiin, ja piirrän nyt semmoinen, mikä on 40 säteiltä, eli silloin se tulee se 80 halkasia, mikä siinä äsken oli. Niin nyt mä oon tavallaan tehnyt tämmöisen yhden, missä on paljon parametreja, ja sitten tässä toisessa olen kutsunut sitä toista aliohjelmaa, niin mua ei tarvitse sitä enää uudestaan miettiä, miten se 4 piirretään. Javassa tämä homma jäisi tähän. C-Sharpissa on vielä ihanammin asiat. C-Sharpissa on semmoinen, että mä voin kuormittaa se sillä tavalla, että mä sanon, että jos mä en sitä sädettä jaksa tänne tuua, niin se säde olkoon 40. Eli nyt tämäkin kutsu muuttuu tässä ihan lailliseksi. Eli täällä ei ole 4 parametriä. Se kääntäjä päättää, että mäpä kutsun tätä aliohjelmaa. Ja tungen kerta, se ei ole jaksanut itse sinne sitä 40 kirjoittaa, niin mä kutsun tuota aliohjelmaa ja tungon itse vielä sinne lappupinoon alimmaiseksi yhden lapun, jossa lukee 40. Eli se aliohjelma saa aina silloin joka tapauksessa 4 lappua, mutta sen, joka käyttää sitä aliohjelmaa, niin ei tarvitse niitä kaikkia ajatella. Ja tämä voi jää viedä pykälää pitemmälle, että jos mä en jaksa sanoa sille koordinaattiin, niin se menisi automaattisesti vaikka koordinaattiin 0. Jolloin mä voisin tälle sanoa ihan hyvin silläkin tavalla, että piirrän 4 tähän peliin. Ja nyt se 1-4 tulee sinne keskelle ruutua. Se on varmaan tuo tuossa. Tai sitten se on tuo tuossa, että voi olla, että se tökkäs niitä muita siitä vähän sivuun, koska tämä nykyinen fysiikkamoottori ei salli päällekkäisiä olioita. Joo, mutta se kuormittaminen on kiva asia, mutta olkoon se vähän semmoinen, niin kuin tämä on bonustehtävä, että se on vähän ne bonusymmärtämisasia. Prosessorin toiminta, kattokaa itse se video. Video, eli tämä nyt tekee samaa, mitä se meidän liukuhihna ukko teki, mutta siinä ei näy sitä ukkoa. Eli täällä tietty tavumömmö, mikä me löytyy, niin tarkoittaa tiettyä asiaa. Tiettyä asiaa, että nyt pitäisi tehdä jotakin, 72 tarkoittaa vaikka, että vertaillaan jotakin, ja B3 tarkoittaa, että ota seuraava tavun muistista ja niin edespäin. Eli se prosessori on tyhmä, se vaan osaa näitä temppuja. B3 tarkoittaa jotakin, ja se tekee silloin jotakin, ja siitä vaan me saadaan rakennettua yllättäen kaikki. Suppeneva laatikkojono, eli tässä piti tehdä semmoinen, mikä piirtää tämmöisen kauniisti pienenevän jonoon tänne. Ja tuossa on sitten jonkun verran laskuja tullut tuosta asiasta, mutta siinä voi sitten helpottaa sitä asiaa pikkasen itsellensä sillä tavalla, että tekee semmoisen huijauksen siitä. Eli tekee semmoisen huijauksen, että tämä 1-4 piirto kertookin sen, että sanotaan, että piirrän 4 sillä tavalla, että ei piirretäkään keskipisteestä alkaa, vaan piirretään sitä alanurkasta alkaen. Eli mä saan sanoa sille, että piirrähän 4, joka alkaa tuosta kohti. Ja sitten tehdään sitä piirrän 4:stä semmoinen, että se kertoo mulle, mihin se itse lopetti. Että mä lopetin tuohon kohtaan. Niin silloin seuraava 4 on helppo aloittaa sillä tavalla, että aloitetaan se siitä kohdasta, mihin edellinen lopetti. Eli tehdäänkin tästä aliohjelmasta semmoinen, että se ei piirrä sitä 4 keskipisteen suhteen, niin kuin se on ennen piirtänyt, vaan se aloittaa sitä alanurkasta. Sille viedään parametrina, että mikä on se alanurkan koordinaatti. Ja sitten se piirtää sen 4 ja sitten lopuksi palauttaa, että mikä on sen ylänurkan koordinaatti. Niin silloin mä koko piirtämisen saan sillä tavalla, että piirretään 4 alkaa sieltä alanurkasta. Ensimmäinen nurkkapaikka on vaikkapa keskipisten näytöstä. Ja laatikon koko on, niin kuin siinä kaavassa oli annettukin. annettukin, että monesko laatikko on menossa, niin se koko määräytyy suoraan siitä kaavasta, mikä täällä oli. Ja sitten kun se on itsensä piirtänyt, niin se kertoo, mihinkä hän lopetti, jolloin seuraavan kierroksen piirtäminen alkaa sitten siitä, mihin edellinen lopetti. Ja ne inhottavat laskut jäi tästä aika pitkälle pois. Guru-tehtävä, eli ei tarvi osata tehdä vielä tuommoista. Ja 50 siellä on, tai vajaa 50 sitä on enempi tai vähempi. Enempi tai vähempi tehnyt. Ja ne, mitkä piirtää ihan puhtaan neliön, niin ne joutuu vähän enempi laskemaan. Tässä ne laskut on selvästi mennyt vähän hutiksi, koska ne neliöt ei nyt ota nurkista toisiinsa. Joo, kysyttävää. Sitten on samankaltaisia tehtäviä, jos ei tykkää peliä tehdä, niin peliä tehdä, millä voi samoja oppimistavoitteita leikkiä. Pistänpä nauhoituksen poikki.